Dnešní kázání tedy bude o žni. Jak jste již asi vyrozuměli z toho slovíčka pro děti? Dovolte mě přečíst k tomu nejprve dvě čtení. První bude z třetí knihy Mojžíšovy z Levitiku 19, 33 a 34. Rozhodl jsem se, že už nebudu texty z Bible promítat na projektor, protože po vás chci, abyste si brali Bible sebou a tudíž jdu proti tomu, co vlastně chci. Takže už to neuvidíte. A když to chcete vidět před sebou, tak si to musíte najít. A já jednou rukou to budu hledat společně s vámi. A jestliže to nestihnete, přestože já jednou rukou to stihnu, tak je něco špatně. Levitikus 19, 33 a 34. Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Uložte si to v paměti a otočte do Matoušova evangelia 9. kapitoly. Evangelium podle Matouše 9. ...35 až 38. Matouš 9, 35 až 38. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žen je velká, dělníků málo. Proto proste pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. V tom textu z evangelia podle Matouše, nebo jinak. Když si toto čte čtenář evangelia podle Matouše, tento text, musí mu tam něco zarezonovat, řekne si, že něco takového už jednou zaslechl. A sice ve 4. kapitole, ve 23. verši. Matouš 4:23. Tam čteme, Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Je to takový nový zlom, nový nadpis nebo podnadpis v evangeliu podle Matouše. V té 4. kapitole jsme se dozvěděli, že pán Ježíš chodil po celé Galileji, že kázal evangelium, uzdravoval. A teď to ten pisatel Matouš znova rekapituluje, znova se ohlíží dozadu, říká ano, tak to bylo a ještě bych mohl mnoho o tom vyprávět, ale přišel jakýsi zlom, ten příběh o Ježíši, který vám tady vyprávím, se posouvá do nové fáze, dostává nový impuls. Čteme tady o žencích a kdybychom četli dál, tak čteme o vyvolení 12, které Ježíš posílá, aby dělali téměř to samé, co dělal on. Tedy ten zlom spočívá v tom, který tady je v tom příběhu, že Ježíš rozšiřuje svoji službu o ty vyslané učedníky. A zintenzivní tak svoji činnost. Zajímavé je, tím se nebudeme nějak zaobídat dnes, ale je zajímavé, že říká učedníkům, že jim dává moc, to je ta první kapitola, první verš 10. kapitoly, nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. To je téměř to samé, co čteme o něm, že dělal, kromě učení. Učit ještě jako by nebyli způsobilí. Ano, už byli způsobilí vymítat zlé duchy a uzdravovat, ale ještě nebyli způsobilí učit. Není to zajímavé? Jak máme někdy to prohozené, třeba v našem uvažování, co je podstatnější, co je méně podstatné. Tak to je tady ten kontext. To, co tomu předcházelo, to, co to tady znamená, jaké to má místo v tom evangeliu podle Matouše. A teď už k tomu textu samotnému. Pán Ježíš viděl zástupy. Někde stál asi zase na nějakém vyvýšeném místě, nebo zase kázal na lodi a viděl okolo sebe zástupy. A najednou mu jich bylo líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, ženě veliká, dělníků málo. Proste pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženě. Jsou tady dvě metafory, dva obrazy, které máme před očima. Ten první jsou ovce bez pastýře. Zástupy, které v tu chvíli vidí Ježíš kolem sebe, jsou zástupy, které šly za ním. Tak si řekneme, snad tedy ví, kam a proč šli. Ne? Nejsou to přece zástupy bez pastýře. Ježíš ho tam mají uprostřed sebe, toho pastýře. Ale jemu v tu chvíli připomínají velké dezorientované stádo ovcí. Je mnoho dezorientovaných ovcí. Okolo nás i mezi námi. Ovci, které se zatoulají, ovci, které někam odejdou, někde, kde to pro ně není bezpečné. Ovci, které sice, jak by řekl můj syn, žerou, pasou se od rána do večera na nějakých pastvinách, které si tak nějak hledají sami, ale nemají toho pastýře, toho vůdce, který by je vedl k těm nejlepším pastvinám, který by je vedl k těm nejlepším vodám, nemají toho pastýře ochránce, který by je chránil před vlky a před nebezpečími. A tak bloudí. Myslí si, že mají, myslí si, že třeba mají dost, ale možná si to myslí jenom proto, že víc nepoznali. Znáte takové ovce? Je mnoho takových ovcí okolo nás i mezi námi. Tví přátelé jsou takové ovečky, kteří neznají Boha. Zbloudilé, hledající, nebo možná nehledající, ale rozhodně bez toho nejlepšího vedení, rozhodně bez té nejlepší ochrany, podvýživené, myslící si, že to, co mají, jim stačí, ale myslí si to jen proto, že nepoznali, nezakusili živého Boha, skutečného pastýře. A možná právě ty jsi taková ovečka. Možná právě ty, přestože jsi poznal pastýře, ses odloučil od něho. Jak je to možné, aby křesťan, který poznal Krista a věří, že je pastýř s velkým P, začal najednou hledat někde jinde. Prožil ztrátu orientace. Nedržíme se ho pevně. Neposloucháme jeho hlas. Víte, že ovečky poznají hlas svého pastýře. A je to pravda. Mí přátelé, kteří byli někde ve východní Evropě, kde byly stáda, tak říkali, tam byly tři pastýři a jejich stáda byly promíchaná dohromady. Seděli tam ty pastýři a ty ovečky tam se pásly společně dohromady. Pak ten jeden vstal, zavolal ty svoje ovečky a jenom ty jeho ovečky šly za ním. Protože poznali svého pastýře. A my někdy jsme dezorientovaní, zmatení a nepoznáváme ten hlas pastýře, nejsme na něho nastavení, nemáme nastražené uši, nebo z něho ztrácíme důvěru z nějakého důvodu. Někteří z vás třeba se dívají na horoskopy. Zajímá vás horoskop. To je jasné znamení nedůvěry v pastýře. Jak se můžete ptát na svou budoucnost nebo na svůj život někoho jiného než živého Boha? Jestliže si čtete horoskop, znamená to, že jste dezorientovaní a zmatení a bloudíte bez pastýře. Vydejte se k němu znova. Tedy, kdo tady dnes jste a tápete, bloudíte, nemáte pastýře, spolehněte se na pastýře Ježíše. Nehledejte jinde. Nemá to cenu. Je to zbytečné. Je to málo. Jdete do žumpy, do bláta. Myslím, abyste svůj život na 100% položili do rukou toho, který jediný je hoden takové důvěry. Obraťte se k nějakému člověku, který zná Ježíše pastýře, nebo který bloudí stejně jako vy, a řekněte mu, že stojíte o to poznat víc Boha, že toužíte po jeho odpuštění, a zeptejte se toho člověka, co pro to máte dělat. Budeme mít pokázání a i po shromáždění příležitost se modlit společně. Druhý obraz jsou ženci. Nebo žeň. Jednou se podívá na ty zástupy okolo Pán Ježíš a říká, jsou zbloudilí, vyhublí, vysílení, skleslí, jako ovce bez pastýře. Nezakusli tu pravou radost v životě a to pravé naplnění. A po druhé, je charakterizuje jako úrodu zralou ke žni. Já to mám moc rád, ten obraz těch klasů, které už se sklánějí, které jsou plné, připravené. Už jen, aby je někdo požal. Už jen, aby z nich byla úroda. Už malinko stačí k tomu, aby jsme měli chleby a spoustu mouky a dobré koláče z toho. Ale nemůže to tam zůstat bez sklizení, tak jak jsem vyprávěl dětem. Jiné podobenství by nám vyprávělo o tom, že máme se podílet na zasevání, že? Vzrůst, to je boží práce a potom je na nás taky to sklízení. Ti lidé, které Ježíš vidí, o kterých mluví, jako o žni, která už je zralá, už je připravená ke sklizni, jsou lidé, kteří jsou oslovitelní ve svých problémech. Řekli bychom, že jsou zralí jako hrušky pro Boží království. A to, co se urodilo už tady před Pánem Ježíšem pro Boží království, to nejsou zástupy věřících z církve bratrské, nebo z evangelických, nebo katolických církví. To nejsou moralisté církevní. To nejsou zástupy zbožných, ale jsou to zástupy různých bezbožníků a svévolníků, kteří si natloukli, ztroskotali a už nejsou tak bezbožní. Jsou to ti, kteří potřebují pomoc a kteří už jsou schopni pochopit, že tu pomoc potřebují. To je ta úroda připravená ke sklizni. Úroda těch, kdo jsou oslovitelní, kdo jsou zralí pro Boha, pro jeho království, je hojná. Ale nikdo je nezbírá a neoslovuje. Ježíše trápí. Toho trápí. Nikdo je nezbírá a neslovuje. A evidentně to nechce dělat sám. Že? Stejně tak to stádo. Je hojné, ale nikdo ho jako pastýř nevede a nechrání, takže to stádo rozbíhá a ztrácí. Chtěl bych dělat takový malý průzkum, nemusíte se stydět vůbec, ale takový průzkum, kolik sklízíme. Jo? Kolik z vás za poslední 2 roky bylo při tom, když jeden člověk, který nebyl křesťanem, se jim stal. Jeden nekřesťan, který odmítal Ježíše, neznal ho, se stal následovníkem Ježíše Krista. Můžete se přihlásit, kdo z vás za 2 roky jste jednoho, aspoň jednoho takového člověka měli možnost doprovázet, být u toho? Jeden. Padesát Ježíšových následovníků, kdybychom to všechno sečetli a využili tě, za 2 roky mohlo zažít sklizeň jenom jednoho člověka. Proč nikdo nezbírá úrodu? Proč nikdo neoslovuje oslovitelné? To je obraz, který je v muzeu umění v New Yorku, ženci, od Pietra Bruegla, on se to čte jinak, protože on je Holanděl. No, ale Holanděl je. Je to olej na dřevě, 1565, rok výroby. Mně se to líbí, ten obraz. On to takhle nezamýšlel, jo? Ale mně se líbí, protože tam vidíme různé typy ženců. Jednak jsou tam teda ti, kteří žnou, jo? Který vážou ty snopy pozadí. A pak jsou tam ti, kteří zrovna mají pauzu, kteří sedí pod stromem a jí a odpočívají a spí. Jistě, že se pak třeba vystřídali, že jo? Ale to není náš případ. My jsme si ověřili experimentálně, že jsme společenství, které prostě nežne úrodu. Jsme společenství těch, kteří leží pod stromem, a já se ptám, proč. Mám 4 nápady, proč by to mohlo být. Třeba se tam někde najdete. Tak jednak v tom může být obyčejná pohodlnost, lenost. Že? Ono to jako chce určité sebezapření, nemalé, jít za někým, říct mu o Kristu, nebo věnovat někomu čas, pravidelně se s ním scházet, abych mu mohl svědectvím svého života časem ukázat, že mám pastýře a že je lepší mít pastýře, než nemít pastýře. To chce hodně investic. Často se nám svědectví vrátí v posmívání, že? A to víme. A proto to nechceme říkat. A proto nechceme jít znova do konfliktu. Proto nechceme znova jít do nepříjemných situací. Takže lenost, pohodlnost. A tak lenost. Každý jsme línej, že jo, někdy. Každý se někdy chceme prospat ráno. Někteří teda ne. A to jsou výjimky. Jenže ono to není jenom tak nějaká lenost. Matouš 25, a zase to hledám, jo, tou jednou rukou, takže máte možnost. Matouš 25, a 26 a potom 30. verš budu číst. znáte to podobenství o hřivnách. A ten jeden, který měl tu jednu hřivnu, zakopali. Znáte to. No a když pak se ho Ježíš ptá, proč, jak je to možný, že to vůbec nerozmnožil a zůstala mu ta jedna hřivna, kterou dostal, tak říká, bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Vrací to drze Ježíši zpátky, vezmi si to, vezmi si, co ti patří. A jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. A 30. verš, a toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Bojí se vaši nevěřící přátelé pekla? Uklidněte je, protože Pán Ježíš slibuje peklo jenom těm, kteří už se pro něho rozhodli. Tím, kteří mu řekli svoje ano, ale promrhali ty příležitosti, které jim dal. Svému služebníku říká, že bude uvržen do temnot a do pekla, tam, kde je pláč a skřípění zubů, do oddělení od Boha, protože se sám o to požehnání a sám se o vztah s Bohem připravil tím, že byl zlý a líný. Lenost není takový jako hříšek, takový přestupeček, který v pohodě. Asi jako když přejedete přes plnou čáru, protože tam měl zrovna hrozně pomalý traktor. Lenost je vážný problém. Tak to by mohl být první důvod, proč nikdo nesbírá úrodu a neoslovuje oslovitelné. Lenost. Druhý důvod, můžeme mít pocit, že to neumíme, že nevíme jak. Vždyť to ale může být úplně jednoduché. Často to, že nevím jak, jsou jenom alibi k tomu, abych nemusel. Když to spojí s tou leností. No jo, nevím jak. A nečteme Bibli? Nečteme, nebojte se, co a jak budete říkat, proč je Duch Svatý vám v tu chvíli dá, co a jak máte mluvit? Lidi mají spoustu předsudků. Já nevím, jak ty předsudky zbourat. Tak se jich zeptejte, v jakého Boha nevěříš, můj milý kamaráde. V jakého Boha nevěříš? A on vám řekne, nevěřím v Boha krutého, který trestá lidi přísně, nespravedlivě. Nevěřím ve zlého Boha, který lidi ovládá jako loutky. A vy mu můžete říct, ani já v takového Boha nevěřím. Ani já v takového Boha nevěřím. Připouští, že bys mohl věřit v Boha, který by byl opakem toho, co si teď řekl? Boha milujícího, který dává lidem svobodu, který pláče s nimi, který nese jejich břemena, který se úplně vyprázdnil a snížil, aby mohl být s nimi stotožněný? No, to by šlo. Tak v takového Boha já věřím. A v takového můžeš věřit i ty. Nebo si dvakrát týdně zajdeme s nevěřícími přáteli na kafe nebo na pivo a zeptejte se ho, jak se má. A když vám řekne, že se má dobře, tak mu řekněte, můžeš mě povědět víc? A naslouchejte mu. Když vám řekne, že se má špatně, řekněte mu, můžeš mě povědět víc? A naslouchejte mu. To, že budete naslouchat upřímně, ochotně, se zájmem, tím mu dáte zaslechnout melodii lásky a milosti. Tak jako když si pustíte písničku, tak nejdřív zaregistrujete tu melodii, teprve potom přemýšlete nad tím textem, je to pravda? Teprve potom nás chytne ten text. Stejně tak, když se setkáváme s lidmi, je potřeba, aby nejdřív zaslechli tu melodii lásky a milosti, v našem zájmu, v našem naslouchání, v naší přítomnosti v jejich životech. A potom jsou připravenější pro to, aby slyšeli taky ten text, ten obsah, evangelium. Za třetí, nezájem o hosty. Nezájem o hosty, protože jsem zapomněl, že já sám jsem byl hostem. Jak jsme četli v Levitiku 19. To je strašná lež a strašné pokrytectví. Bůh někoho poslal do cesty nám, aby nás k sobě přivedl. A my nejsme ochotní být těmi, skrze které někoho dalšího k sobě přivede. Izrael, to bylo uzavřené společenství docela. To nebylo nějaké vstřícné, otevřené z misií. To bylo docela uzavřené společenství. A pán jim říká jasně, když přijde někdo jako host, přijměte ho, ať je mezi vámi jako domorodec. Ať je mezi vámi jako ten, kdo tam patří, jako ten, kdo se tam narodil. Ať má takové místo, jako všichni ti, kteří už jsou tam 60 let. Ať ten, který přijde jednou na návštěvu, má úplně stejné místo a stejný zájem váš a stejnou lásku a pozornost, jako ti, kteří už jsou tam leta letoucí. Protože i vy jste byli cizinci. I vy jste byli hosty v egyptské zemi. Nechtějme upírat druhým to právo, které bylo dopřáno nám. Čtvrtý takový důvod, který mě napadl, kromě toho zapomínání, to je třetí, tak čtvrtý je, říkám tomu, mentalita kombajnu. Mentalita kombajnu spočívá v tom, že si myslím, že zrovna já nejsem povolán ke žni. To je na kazateli, na evangelistech, nebo to spraví velké evangelizační akce. Uděláme přednášku ve sboru a nazveme tam 600 lidí. A když přijde 600 lidí, tak budeme mít velikou radost, že se mohli aspoň cípem svého šatu nějak dotknout této posvátné budovy a budeme chválit pána, že... To je docela špatná mentalita. Protože to, že sem někdo přijde, to nikoho nespasí. Ale to víme, že jo? To víme, že toho nikoho nespasí. Ale myslím si, že mu to ani nijak nepomůže. Takové akce jsou pro ostudu, když někdo přijde a setká se s nezájmem. To je úplně k ničemu. To je lepší, než kdyby nepřišel. To radši dejme nad dveře nápis, dnes nejsme připraveni na hosty. Nejsme připraveni věnovat vám svůj čas, svůj zájem, svůj pozornost. Nemáme kapacitu na to se s vámi přátelit. Dnes raději nechoďte. Kombajn to nespraví. Všichni jednotlivě jsme povoláni k tomu, aby jsme žali. Aby jsme volali lidi ke Kristu a učili je. Copak neznáme to velké poslání? Jděte do světa, získávejte mi učedníky a učte je všemu, co jsem vám přikázal. Každý, kdo poznal jednou Krista, se musí bát, to zní hloupě. Nechci jakoby vzbuzovat strach ve vás, ale by měl minimálně přemýšlet nad tím a jednat taky podle toho, aby nežil tak, že kvůli němu jednou někdo bude vyznávat, co čteme v Jeremiáši 8.20. Jeremiáš 8.20. Minula žeň Skončilo léto a spása nikde. Nebo jiný překlad, minula žeň, skončilo léto a my nejsme zachráněni. Aby kvůli nám toto jednou někdo nemusel vyznávat. Chraňme se toho. Protože to velké poslání se týká všech, můžeme říct, že křesťan, který není evangelista, není křesťanem vůbec. Vlastně tak církev, která není rostoucí, tak brzy přestane být církví, zanikne. Přečtu takový úryvek z otázek některých o jednotě bratří českých od Jana Amose Komenského. Víte, že sborům říkal jednoty. Jednotlivé sbory byly jednoty. Nebudeme-li, nebo sbory byly sbory, ale jakoby ta církev byla jednota. Nebudeme-li jednoty rozšiřovati, ani ji nezachováme. Protože každá věc, pokud neroste, tak schází. Člověk dotud roste, dokud přibývá. Zastavilý se zrůst, trvá poněkud v síle, potom nemožné, než scházet ti zase, až i sejde. Řekl-li by kdo, i však se podsazují mládeží podrůstající. Odpovím, mládeží samou, doma zrodilou, se nevzdělá ani nezachová jednota. Protože výstřelkové z kořenů stromů rostoucí sami zahrady nezachovají, pokud se nevnáší odinut planí a neštěpuje. Nebo ti z domácích kořenů rostoucí často se v neužitečné vlky obracejí, často a na větším díle pod schnutím starého kořene schnou, kdežto nové štěpování vždycky se téměř spaněle ujímá. Jak už pak nových zborů a v nově k čistému učení a k dobrému řádu získaných posluchačů také ta povaha jest, že živější jsou než staří zákrskové, jimž všecko zvetšelo. Čehož pro příklady netřeba i nyní chodit daleko. Tak nebuďme těmi starými zákrsky, kterým všecko zvetšelo. Snad Pán má pro nás ještě naději, snad ještě můžeme tu hřivnu, kterou jsme získali, rozmnožit. Snad ta žeň na nás ještě čeká a snad ještě můžeme na té žni něco vykonat. Když překonáme ostych, překonáme lenost, rozhodneme se nasadit se pro Boží dílo, nasadit se pro žeň. Jak je možné, že vidíme, když se podíváme okolo sebe a koukáte se na sousedy, nebo na neonacisty, kteří někde pochodují, nebo na vaše kolegy, že vidíme plevel pohrdavě, namísto toho, abychom viděli pole připravené ke sklizni. Jak je možné, že nepláčeme pro ztracené? Jak je možné, že tak málo toužíme potom, aby lidé byli zachráněni skrze Ježíše? A jak málo tomu jdeme vstříc? Myslím si, že zatím málo lásky. Někde jsme to postráceli, co jsme získali. Ta láska nějak schladla, zvlažnila. Bůh si získal naše srdce, zapálil ho pro sebe a ta naše láska nějak vychladla. Co s tím můžeme lepšího dělat, než volat k Bohu, aby nám dal novou lásku, aby nám dal pláč pro ztracené, abychom ho hledali, abychom volali k němu, abychom se ve všem nechali řídit Duchem Svatým. I v rozhovorech, i ve vyhledávání příležitostí, v rozhodnutích, jak projevit druhému člověku lásku, jak se mu přiblížit, jak ho milovat jako domorodce. Modleme se za to, aby to Pán Bůh v nás zažehl a jednejme taky podle toho, co nám ukáže. Jednejme podle toho, co vidíme v písmu. To ať je naše životní náplň. Ať hlásání evangelia je naše hlavní služba, náš hlavní zájem. Jinými slovy, vítejte znova do služby, vítejte znova v práci, jestli jste mysleli, že pobyt na zemi je pohodlná čekárna na věčnost, tak jste už dlouho nečetli Bibli a kráčíte někde jinde. Pán Bůh nás volá k práci. K práci, které se nemusíme bát, protože nepracujeme z vlastních zdrojů, protože máme jeho zdroje. A podle té práce, podle toho, jak zužitkujeme ty hřivny, podle toho budeme taky souzeni. Amen.